VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda Kamis 15 Februari 2024 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio VOA malam ini akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya Tiongkok minta swasta tak terbutakan kebohongan catatan HAM di Xinjiang. Thailand perintahkan warga bekerja dari rumah akibat polusi. Tidak konstitusional, Mahkamah Agung India batalkan sistem pendanaan pemilu. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, di antaranya petualang lumpuh akan sitski lintasi Kutub Selatan.
Saya diberi kesempatan untuk mengemukakan ide untuk menentukan jarak yang akan menjadi terobosan bagi seseorang yang mengalami cedera tulang belakang yang harus menggunakan sit ski atau bukan alat ski tradisional.
Laporan menarik lainnya adalah seorang remaja putus sekolah dari pedesaan di Malawi telah berhasil menciptakan pembangkit tenaga listrik untuk komunitasnya.
Kata Katumba, kalau ini terbukti benar, inovasi Andrew akan dinilai sebagai paling luar biasa di dunia.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Secahyo.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Tiongkok pada Kamis 15 Februari meminta perusahaan-perusahaan untuk tidak dibutakan oleh kebohongan terkait catatan hak asasi manusia negara itu di Xinjiang setelah produsen mobil Jerman Volkswagen menyatakan bahwa mereka sedang mendiskusikan masa depan operasional mereka di kawasan yang bermasalah itu. Dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan ke kantor berita AFP, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa tuduhan terkait pelanggaran HAM di kawasan itu sepenuhnya kebohongan yang diciptakan dengan tujuan untuk merusak stabilitas Xinjiang. Pemerintah Tiongkok meminta dunia usaha untuk menghormati kenyataan, membedakan yang benar dan salah, dan tidak dibutakan oleh kebohongan. Pengkampanye HAM selama bertahun-tahun telah menuduh Beijing melakukan penindasan yang brutal terhadap Uyghurs dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, termasuk melalui kerja paksa dan kamp penahanan. Beijing menolak semua tuduhan pelanggaran itu dan meyakini bahwa tindakan mereka di Xinjiang telah mendukung upaya melawan ekstremisme dan meningkatkan pembangunan. Harian keuangan Jerman Handelsblatt melaporkan pekan ini bahwa kerja paksa mungkin telah diterapkan untuk membangun lintasan uji coba bagi VW di Turpen, Xinjiang pada 2019. VW mengatakan pada Rabu bahwa mereka tidak melihat adanya bukti dari pelanggaran HAM dalam hubungannya dengan proyek tersebut, tetapi berjanji untuk melakukan penyelidikan terkait informasi baru apapun yang dapat memperjelas persoalan ini. Kita ke Thailand. Para pekerja di kota Bangkok diminta untuk bekerja dari rumah untuk menghindari polusi udara berbahaya ketika lapisan asap berbahaya menyelimuti ibu kota Thailand itu pada Kamis. Otoritas kota meminta kerjasama dari sektor usaha untuk membantu para pekerja di kota berpenduduk 11 juta orang itu menghindari polusi yang diperkirakan akan berlangsung hingga Jumat. Laman pengamatan kualitas udara AQR menempatkan Bangkok di antara 10 kota paling berpolusi di dunia pada Kamis pagi. Tingkat yang paling berbahaya adalah PM2,5 partikel. Begitu kecil sehingga dapat masuk ke aliran darah, merupakan besaran yang 15 kali lipat dari panduan tahunan WHO, menurut AQR. Gubernur Bangkok Chachar Siti pun mengatakan pada Rabu malam bahwa semua pekerja di kota itu akan bekerja dari rumah pada Kamis dan Jumat. Saya akan meminta kerjasama dari jaringan BMA yang terdiri dari 151 perusahaan dan organisasi, baik kantor-kantor pemerintah maupun sektor swasta, kata dia dalam sebuah pernyataan sambil menambahkan bahwa lebih dari 60 ribu orang terdampak kondisi ini. BMA adalah singkatan dari Bangkok Metropolitan Administration. Chachar mengatakan setidaknya 20 dari 50 distrik yang ada di Bangkok diperkirakan memiliki tingkat polusi udara yang tidak sehat mencapai PM2,5 partikel dan masalah ini akan berlangsung lama karena cuaca tak berangin.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Mahkamah Agung India pada Kamis 14 Februari membatalkan sistem pendanaan pemilu berusia 7 tahun yang memungkinkan setiap individu dan perusahaan untuk menyumbang uang ke partai politik tanpa menyebut nama dan tanpa batasan jumlah. Keputusan ini dilihat sebagai sebuah titik balik bagi Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi yang memperoleh keuntungan paling besar dari sistem ini sejak diperkenalkan pada 2017. Sistem ini yang disebut sebagai electoral bonds digugat oleh anggota partai oposisi dan kelompok masyarakat sipil dengan dasar bahwa aturan ini menghalangi hak publik untuk mengetahui siapa yang sudah menyumbang kepada partai-partai politik. Di bawah sistem tersebut, seseorang atau perusahaan dapat membeli sebuah obligasi dari bank milik pemerintah, yaitu State Bank of India, dan mendonasikannya kepada partai politik yang dipilihnya. Lima hakim agung yang dipimpin oleh ketuanya, D.Y. Chandrachud, mengatakan bahwa sistem tersebut inkonstitusional. Mahkamah Agung telah meminta State Bank of India untuk tidak lagi mengeluarkan obligasi semacam itu. Beralih ke Ukraina, wali kota Kiev melaporkan terjadinya sejumlah ledakan di wilayah tersebut pada Kamis sambil meminta masyarakat untuk berlindung, sementara Angkatan Udara Ukraina mengingatkan bahwa roket-roket Rusia telah menarget kota itu. Angkatan Udara Ukraina juga memperingatkan serangan udara Rusia pada Kamis di bagian lain negara itu, termasuk Lviv, Dnipro, Kmelnytskyi, Volyn, dan Sumy. Pihak militer Ukraina mengatakan pada Rabu bahwa mereka telah menghancurkan kapal pendaratan besar milik Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam dekat Crimea, wilayah yang kini diduduki Rusia. Ketika ditanya mengenai serangan pada Rabu itu, pihak Kremlin tidak memberikan komentar apapun. Pasukan Ukraina telah merusak sejumlah kapal armada Laut Hitam Rusia sejak Rusia menginvasi Ukraina hampir 2 tahun yang lalu. Beralih ke Azerbaijan. Azerbaijan sedang merencanakan perang skala penuh melawan Armenia. Perdana Menteri Nikol Pashinyan memperingatkan pada Kamis, 2 hari setelah pertempuran kecil di perbatasan kedua negara yang menewaskan 4 tentara Armenia. Ketegangan antara 2 negara tetangga di kawasan Kaukasus itu tetap tinggi sejak Baku merebut kembali wilayah Nagorno-Karabakh yang berpenduduk suku Armenia pada September lalu dalam serangan militer secara kilat. Armenia khawatir bahwa Azerbaijan yang semakin berani karena keberhasilannya di Karabakh dapat menyerbu wilayah negara itu untuk membuat jembatan darat ke Nakhchivan, wilayah kecil Azerbaijan yang ada di tengah kawasan milik Armenia. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pasangan calon presiden, calon wakil presiden Ganjar Mahfud unggul sementara dalam penghitungan suara di TPS Los Angeles. Sementara itu, dari pemilihan legislatif, caleg artis mendominasi di sana. Untuk selengkapnya, kita bergabung dengan Rifan Dwiastono di KJRI Los Angeles.
Pendengar, dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles dapat saya laporkan bahwa pemungutan suara hari pertama pada 14 Februari sudah selesai dilakukan. Pada hari pertama ini, panitia dengan disaksikan para saksi dan diawasi oleh panitia pengawas pemilu menghitung surat suara yang dicoblos langsung di TPS pada Sabtu lalu tanggal 10 Februari. Dari total 614 suara yang dihitung di 3 TPS, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud unggul tipis sementara dengan 239 suara, disusul paslon Prabowo Gibran dengan 212 suara dan paslon Anies Muhaimin dengan 148 suara. Sedangkan untuk pemilihan legislatif, caleg artis unggul sementara seperti Once Mekel dari PDI Perjuangan dan Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional.
Berikut pernyataan Cinta Kuya Khairunisa, saksi dari PAN sekaligus putri dari Uya Kuya.
Sesuai sih ya, sesuai maksudnya alhamdulillah sesuai ekspektasi dengan apa yang diinginkan sebagai anak ya pasti pengen papahnya menang.
Itu adalah hasil sementara. Mengingat pada hari Kamis, tanggal 15 Februari, PPLN Los Angeles masih akan melakukan penghitungan surat suara yang dikirim melalui pos. Dan jumlahnya seharusnya jauh lebih besar dari pemilih yang datang langsung ke TPS. tingkat partisipasi pemilih yang datang langsung ke TPS sendiri terhitung rendah karena hanya 20% pemilih yang sebelumnya berkomitmen untuk nyoblos langsung yang pada akhirnya datang ke TPS. Sementara tingkat partisipasi pemilih pos sendiri baru akan bisa kita ketahui setelah penghitungan suaranya selesai dilakukan nanti. Dalam proses penghitungan pada hari pertama, TPS 1 Los Angeles terpaksa menghitung ulang seluruh surat suara pemilihan legislatif karena terdapat selisih satu suara antara yang dicatat pada data rincian perolehan suara dengan penghitungan surat suara setelahnya. Penghitungan ulang juga terpaksa dilakukan di pertengahan jalan di TPS 3 karena terjadi kekeliruan cara penghitungan suara di sana. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Los Angeles, Yusak Ferry, menyampaikan hal berikut.
Terhitung double. Jadi harusnya waktu dihitung contoh partai nomor sekian dan nama sekian, yang harus dipilih adalah yang harus dihitung namanya. Ini ada partai, tapi mereka ulangi kembali penghitungan dan semua saksi setuju, jadi saya pikir nanti tidak akan ada masalah.
Penghitungan suara di TPS Los Angeles sendiri dapat disaksikan langsung melalui siaran live streaming KJRI Los Angeles di akun Instagram mereka dan dapat disaksikan langsung masyarakat dengan datang langsung ke KJRI. Saya Rifan Dwi Astono dari Los Angeles, California. Kita kembali ke studio.
Jutaan pekerja rumah tangga kembali menjadi sasaran kampanye pemilu. Namun lebih dari 7 pemilu berlalu, nasib pekerja rumah tangga tak kunjung membaik. Rancangan undang-undang PPRT yang digarap sejak 20 tahun lalu pun tampaknya jalan di tempat. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Yuda Satriawan.
Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menggolkan rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT menjadi undang-undang. Namun belum membuahkan hasil. Menurut Tiasri, di masa pemilu seperti ini, hak pilih bagi PRT tidak boleh dihalangi. Tapi ia berharap legislator dan mereka yang duduk di eksekutif nanti tetap peduli pada nasib pekerja rumah tangga.
Undang-undang pemilu itu sudah mengatur bagaimana penggunaan pilih itu. Dan bahkan untuk mempermudah akses ini, pemerintah sudah memberikan libur nasional. Sehingga libur nasional ini tidak lagi ada alasan oleh siapa saja untuk membatasi atau menghalangi hak demokrasi setiap warga negara. Hak pilih pekerja rumah tangga di dalam pemilu. Sehingga perlu ada tadi memastikan di mana kita juga perlu ada pastian jaminan pemenuhan hak asasi perempuan, yaitu PRT.
Bagi Tiasri, aturan hukum bagi PRT sangat penting untuk melindungi, memberikan keadilan dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja. Tiasri menegaskan masyarakat bisa berkarir dengan nyaman karena kerja-kerja domestik mereka yang sudah dikerjakan oleh PRT. Perwakilan PSPRT, Sapulidi, Ajeng Astuti menceritakan bagaimana ia bersama puluhan organisasi penggiat hak-hak pekerja rumah tangga berupaya untuk mendorong pengesahan rancangan undang-undang PPRT.
Sudah berusaha semaksimal mungkin, cuman kan balik lagi ke pemerintahnya ini. Mau sampai kapan kita ini nasibnya itu digantung begitu. Setiap hari ada untuk memberi edukasi kepada masyarakat bahwa PRT ini ya sama dengan pekerja lain, itu hanya kami kan di dalam domestik.
Komnas Perempuan dan pegiat berbagai organisasi pekerja rumah tangga berharap peringatan Hari PRT Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan dan menggelorakan kesadaran kolektif agar kebijakan perlindungan bagi pekerja rumah tangga segera disahkan. Data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT mencatat, sepanjang tahun 2017 hingga 2022, ada 2.637 kasus kekerasan pada PRT yang meliputi kekerasan ekonomi, fisik, psikis, dan seksual. Komnas Perempuan menilai tahun ini menjadi masa kritis pembahasan RUU PPRT. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA, Washington.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken akan melakukan lawatan ke Albania dan kemudian ke Jerman minggu ini untuk menghadiri konferensi keamanan Munich. Di antara permasalahan yang kemungkinan besar akan dihadapinya di Eropa adalah terhentinya bantuan militer ke Ukraina di DPR Amerika dan komentar mantan Presiden Donald Trump yang mengancam akan meninggalkan beberapa negara sekutu anggota NATO jika ia terpilih kembali. Koresponden diplomatik senior VOA Cindy Sain melaporkan dari Departemen Luar Negeri Amerika, berikut laporan selengkapnya.
Ketika Rusia terus menyerang Kharkiv dan kota-kota lainnya di Ukraina, para ahli memperingatkan bahwa penolakan Ketua DPR Amerika Mike Johnson untuk mengizinkan pemungutan suara untuk paket bantuan ke Ukraina, Israel, dan Taiwan bisa mengakibatkan lebih banyak kematian, sementara Kiev kekurangan tenaga dan amunisi. Presiden Joe Biden menguraikan pertaruhannya pada hari Selasa dengan mengatakan bahwa mendukung rancangan undang-undang tersebut mengirimkan pesan penting kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.
If we don't stop Putin's appetite for power and control in Ukraine,
jika kita tidak menghentikan keinginan Putin untuk berkuasa dan mengendalikan Ukraina, dia tidak akan membatasi dirinya hanya pada Ukraina, dan kerugian yang harus ditanggung Amerika serta sekutu dan mitra kita akan meningkat. Bagi Partai Republik di Kongres yang berpikir bahwa mereka akan berpikir bahwa mereka dapat menentang pendanaan untuk Ukraina dan tidak dimintai pertanggungjawaban, sejarah akan menyaksikannya. Demikian ujar Presiden Biden. Dengan latar belakang itulah, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken melakukan perjalanan pertamanya ke Albania dan kemudian menuju Konferensi Keamanan Munich. Dia merencanakan serangkaian pertemuan bilateral dengan rekan-rekannya dari Jerman, Ukraina, India, dan sejumlah negara lain, mungkin termasuk Tiongkok. Komentar calon presiden dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, mengancam akan membayangi perundingan keamanan itu. Trump mengatakan pekan lalu bahwa dia pernah mengatakan kepada anggota NATO bahwa dia tidak akan melindungi sekutu tertentu dari ancaman Rusia, dan dia terus menekan anggota Kongres dari Partai Republik agar tidak menyetujui bantuan untuk Ukraina. Di Departemen Luar Negeri pada hari Rabu, VOA menanyakan apakah politik dalam negeri Amerika akan menempatkan Blinken dalam posisi yang sulit di Munich. Juru bicara Matthew Miller memberikan jawabannya.
And certainly I'm sure that when we are in Munich, we will hear directly from foreign leaders that they are watching.
Tentu saja saya yakin di Munich kita akan mendengar langsung dari para pemimpin asing bahwa mereka sangat memperhatikan apa yang dilakukan oleh Kongres. Kami tahu rakyat Ukraina sedang menyaksikannya. Dan seperti yang dikatakan oleh Presiden, sejarah juga menyaksikannya. Demikian ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Matthew Miller. Anggota parlemen dari Partai Republik terpecah mengenai berlanjutnya pendanaan Amerika untuk Ukraina. Anggota DPR Partai Republik, Pete Sessions, mengatakan kepada VOA bahwa Amerika telah menjanjikan dukungannya kepada Ukraina. Pada hari Selasa, Senat yang dipimpin oleh Partai Demokrat dengan dukungan bipartisan mengesahkan rancangan undang-undang bantuan luar negeri senilai $95 miliar, termasuk $60 miliar untuk Ukraina. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Seorang remaja putus sekolah dari pedesaan di Malawi telah berhasil menciptakan pembangkit tenaga listrik untuk komunitasnya dengan menggunakan sebuah generator yang digerakkan udara, yang merupakan sebuah terobosan baru. Pembangkit ini tidak membutuhkan bahan bakar minyak atau baterai. Pakar bertanya-tanya bagaimana kerja sistem ini, tetapi pemerintah Malawi sudah merestuinya.
Sistem yang diciptakan inovator Ernst Andrew bertujuan menghemat pengeluaran penduduk desa untuk membeli obor dan baterai untuk penerangan rumah mereka. Andrew mengatakan,
setelah sadar bahwa kami menghadapi banyak masalah karena tidak ada energi listrik, saya memikirkan bagaimana caranya untuk menciptakan energi listrik. Inilah hasilnya.
Remaja usia 18 tahun yang putus sekolah ini mengatakan generator ciptaannya menghasilkan 1000 volt listrik. Dia kini sudah menghubungkannya ke 9 rumah. Tapi ahli mengeluhkan ketidaksediaan Andrew untuk menjelaskan bagaimana dia memanfaatkan udara untuk menghasilkan energi listrik. Kata mereka, dia sengaja menyembunyikan caranya untuk mencegah orang lain mencobanya. Ali Katumba adalah insinyur elektro dan ahli dalam bidang pembangkitan energi.
What type of air is he using? We don't know.
Udara jenis apa yang dia gunakan, kita tidak tahu. Apa yang dilakukan udara untuk menghasilkan listrik, kita tidak tahu. Dia tidak menjelaskan. Bagaimana dia mengambil udara ke dalam sistemnya untuk menghasilkan listrik, kita tidak tahu dan dia tidak menjelaskan. Jadi bagaimana kita bisa mengapresiasi prakarsa itu? Bagaimana kita bisa membantu sebagai insinyur?
Kata Katumba, kalau ini terbukti benar, inovasi Andrew akan dinilai sebagai paling luar biasa di dunia. Tetapi inovasi ini telah meyakinkan tetangga-tetangga Andrew yang tadinya skeptis seperti Mary Feary.
Saya salah satu yang meragukan kemampuannya membangkitkan listrik yang kemudian bisa kami gunakan dalam rumah. Tapi ketika saya melihat bagaimana dia berhasil menghubungkan rumah orang tuanya, saya minta dia untuk menyambungkan ke rumah saya pula. Sekarang hidup kami nyaman.
Penduduk desa juga menggunakan listrik untuk mengisi daya ponsel dan menggerakkan pisau cukur listrik. Ibu Andrew, Evelyn Chinguo, mengatakan dia putus sekolah pada 2018 karena mereka tidak bisa membiayainya. Menteri Energi Ibrahim Matola baru-baru ini mengungkapkan apresiasinya untuk inovasi ini.
Such innovations.
Inovasi seperti itu bisa membuat kami mengakses listrik, tetapi bukan sekedar aksesnya, tetapi juga keterjangkauannya dan kesinambungannya.
Sementara itu, Andrew sedang berusaha menghubungkan seluruh desa ke sumber pembangkitan listrik dan melengkapi sebuah sekolah negeri dengan fasilitas penerangan.
Seorang petualang lumpuh baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk membukukan rekor bermain ski sambil duduk melintasi Kutub Selatan. Ambisinya ini ditujukan untuk membantu penelitian penting dalam pengobatan cedera tulang belakang, tim VOA melaporkan. Petualang Inggris Darren Edwards yang mengalami kelumpuhan dari dada ke bawah pada tahun 2016 setelah kecelakaan panjat tebing di Wales Utara akan mencoba menempuh jarak 333 km selama ekspedisi pada bulan Desember 2024. Edwards akan menggunakan perangkat ski yang disesuaikan, seat ski, yang dilengkapi dengan kruk yang dirancang khusus dan dipasang di tangan pengendaranya. Singkat kata, ia akan mengandalkan tubuh bagian atas, bahu, dan lengan untuk menciptakan gerakan. Pada sebuah acara di London untuk membeberkan rencana ekspedisinya, Edwards mengatakan kepada Reuters bahwa Kutub Selatan adalah tempat yang selalu ingin dia kunjungi setelah membaca tentang eksplorasi Kapten Angkatan Laut Inggris, Robert Scott.
Saya diberi kesempatan untuk mengemukakan ide untuk menentukan jarak yang akan menjadi terobosan bagi seseorang yang mengalami cedera tulang belakang, yang akan menjadi terobosan bagi seseorang yang harus menggunakan seat ski atau bukan alat ski tradisional. Sejauh ini, jarak terjauh yang pernah ditempuh dengan cara seperti ini adalah 111 km.
Selama ekspedisi, Edwards dan dua anggota timnya yang tidak cacat seperti dirinya akan melakukan perjalanan melintasi salju dan es hingga 12 jam setiap hari. Mereka akan membawa peralatan seberat 80 kg sebelum mendirikan kemah setiap malam di lanskap yang sangat dingin.
Obviously, I'm relying entirely on my shoulders and my arms.
Tentu saja, saya akan bergantung sepenuhnya pada bahu dan lengan saya untuk melakukan kerja keras. Namun ada risiko radang dingin, ada risiko cedera akibat cuaca dingin yang mungkin tidak saya sadari karena indera perasa saya yang sudah tidak berfungsi.
Edwards berharap ekspedisinya dapat mengumpulkan dana 300 ribu pound sterling atau sekitar 380 ribu dolar dari sumbangan masyarakat untuk membantu Yayasan Cedera Tulang Belakang, Wings for Life, yang sedang meneliti pengobatan untuk kelumpuhan. Angka target penggalangan dana sebesar 300 ribu juga merupakan perkiraan jumlah orang yang menderita cedera tulang belakang di seluruh dunia setiap tahunnya. Petualang tersebut optimistis bahwa penyembuhan untuk cederanya sudah di depan mata dan mengatakan kepada Reuters bahwa ia berharap melalui penelitian lebih lanjut, mereka yang mengalami cedera ini di masa depan dapat kembali ke kehidupan lama mereka. CEO Wings for Life, Emma Hintz, mengatakan kepada Reuters bahwa yayasan tersebut berada di jalur yang benar dalam menemukan pengobatan dan menambahkan bahwa beberapa penderita cedera tulang belakang bahkan telah mendapatkan kembali kemampuan untuk berjalan setelah bertahun-tahun melakukan penelitian mutakhir. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lia Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dalam upaya untuk menjangkau pemilih muda, tim kampanye Biden telah bergabung dengan TikTok. Meski banyak pengguna menyambut baik langkah tersebut, pakar keamanan dan bahkan legislator menyatakan ketidaksetujuannya di tengah kekhawatiran soal privasi yang sudah berlangsung lama seputar penggunaan aplikasi milik Tiongkok tersebut. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Two great quarterbacks, hard to decide, but if I didn't say...
Akun tim kampanye Presiden Amerika Joe Biden di TikTok meraih lebih dari 90.000 pengikut dalam 2 hari sejak bergabung hari Minggu lalu. Aplikasi media sosial milik Tiongkok itu merupakan sumber berita sehari-hari bagi sekitar 1/3 orang dewasa Amerika yang berusia di bawah 30 tahun, menurut laporan Pew Research. Sejumlah analis tidak terkejut dengan langkah tim kampanye Biden untuk menyampaikan pesan politiknya kepada kelompok demografis tersebut. Profesor Tim Growling adalah pakar komunikasi politik di California University, Los Angeles.
If you look at polling, there's been dramatic decreases in youth support.
Jika Anda melihat polling, jumlah dukungan pemilih muda terhadap Biden menurun drastis dibandingkan dengan Trump. Menurut saya, TikTok adalah salah satu alat paling efektif dalam menjangkau mereka.
Kekhawatiran akan keamanan dan pengintaian dari Tiongkok menyebabkan pemerintah Biden melarang penggunaan aplikasi TikTok pada perangkat milik pemerintah Amerika sejak tahun lalu. Beberapa anggota parlemen mempertanyakan keputusan tim kampanye Biden untuk bergabung dengan TikTok, termasuk Ketua Komite Intelijen Senat Amerika, Mark Warner dari Partai Demokrat.
I think that we still need to find a way to...
Saya pikir kita masih perlu menemukan cara untuk mengikuti India yang telah melarang TikTok.
Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya, Senator Josh Hawley dari Partai Republik mengkritik Biden karena bergabung dengan apa yang disebutnya aplikasi mata-mata Tiongkok itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, menyampaikan komentarnya kepada pers di Gedung Putih pada Senin lalu.
There are still national security concerns about the use of TikTok.
Masih ada kekhawatiran terhadap keamanan nasional terkait penggunaan TikTok di perangkat pemerintah, dan tidak ada perubahan dalam kebijakan kami.
Tim kampanye Biden menyatakan bahwa kehadiran mereka di TikTok tidak berpengaruh terhadap tinjauan Komite Penanaman Modal Asing antar lembaga di Amerika yang tengah mempertimbangkan pelarangan TikTok secara nasional. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran dan mengkritik tindakan pemerintah Amerika terhadap pembatasan aplikasi tersebut. Pihak TikTok menyangkal bahwa mereka memiliki hubungan apapun dengan Partai Komunis Tiongkok dan telah berulang kali mengatakan kepada Kongres Amerika bahwa perusahaannya sedang meningkatkan mekanisme keamanan platform itu. Muhammad Ihsan dan Bani Rahayu untuk Veronica Balderas, VOA.
Banyak lembaga di Amerika mencoba memperkirakan kondisi longsoran salju untuk mencegah bencana yang rata-rata menewaskan sekitar 30 orang per tahun. Setidaknya 4 orang telah meninggal musim dingin tahun ini. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Mereka yang meninggal itu, 1 orang akibat longsor yang jarang terjadi di perbatasan rekor ski Lake Tahoe dan pemain ski serta snowboarder di daerah pedalaman Idaho, Colorado, dan Wyoming. Para ahli pencegahan longsor mengatakan tugas mereka menjadi lebih sulit dalam beberapa tahun terakhir karena perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrim dan meningkatnya jumlah pemain ski dan pemakai kendaraan salju yang berkunjung ke daerah pedalaman sejak pandemi. Para ahli mengatakan kondisi berbahaya telah terbentuk pada musim dingin di banyak wilayah pegunungan. Hujan salju dalam jumlah sedikit di sebagian besar wilayah Amerika Serikat bagian barat pada awal musim menciptakan lapisan yang tidak stabil di bagian bawah tumpukan salju. Artinya kondisi berbahaya kemungkinan akan terus berlanjut selama berbulan-bulan, kata Doc Shebot, Direktur Pusat Pemantauan Longsoran Salju Hutan Nasional Gallatin.
If you're caught in an avalanche...
Jika Anda terjebak dalam longsoran salju, Anda memiliki peluang 80% untuk selamat jika Anda berhasil ditemukan dalam 10 menit.
Shebot adalah salah satu spesialis pencegahan longsoran salju yang ada di seluruh Amerika Serikat yang meningkatkan perhatian terhadap bahaya longsoran salju dan mengajarkan kepada masyarakat cara agar tetap aman.
It is not a smooth ride as you come down.
Ini bukanlah pergerakan yang mulus saat Anda terseret turun. Anda akan terbentur, bisa terbentur batu, bisa terbentur pohon, bisa mengalami trauma, dan bahkan dalam kasus terbaik, Anda melihat masih ada 20% orang yang tidak berhasil selamat.
Para ahli ini mengatakan upaya mereka telah membantu mencegah angka kematian meningkat, meskipun semakin banyak pemain ski, snowboarder, dan kendaraan salju yang beraktivitas melewati batas di wilayah pegunungan terpencil. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 15 Februari 2024 bersama Nur Hadi Sucahyo, Leonard Triyono, dan saya Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.